Our Father in heaven, thank you for this very special day. Salamat Panginoon dahil nakikita namin na your word is powerful. And it's at work sa buhay ng mga bagong kapatid namin sa Panginoon. And it's at work sa buhay ng bawat isa sa amin na narito ngayon. And Lord, thank you for this church family na nakakasalo po namin sa pagkain ng iyong mga salita. And even before we celebrate sa lunch together mamaya, ngayon pa lang o Diyos, ay pagpipiestahan na namin ang mga salita na galing po sa iyo. So Lord, kayo po yung magbigay ng kabusugan sa aming puso, sa aming kaluluwa. And I'm praying, Lord, na you'll open our eyes para makita po namin kung sino ang Panginoong Jesus, kung ano ang kanyang misyon, at kung anong nais mo na baguhin sa buhay namin para maging kaayon kami sa Panginoong Jesus bilang kanyang mga tagasunod. Kung meron man dito, O Diyos, hanggang ngayon, ay hindi pa siniseryoso ang pagsunod sa iyo. I'm praying that you'll work in his heart, na you will assure him, you will assure her, na you are good, you are gracious. At lahat ng sinasabi mo, Panginoon, kahit andun yung weight or yung kabigatan nito, is for our good and is for your glory. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tanong po ninyo sa kapartner ninyo, anong ambisyon mo sa buhay? Ay, di sagutin mo naman ngayon. Okay, tapos na po. Maikli lang yon. Hindi nyo kailangan ipaliwanag. Hindi nyo kailangan i-share kung anong plano ninyo na gagawin sa buhay. Tinanong ko lang po, anong ambition mo? Anong ako po ay bata, okay? Makinig po kayo lahat sa akin. Ha? Ako po ay bata. Ambition ko po na maging piloto. Di ba? Ang taas ng ambition, di ba? Okay? And yung kapatid ko lang ang nakarating doon at madalas. Pero we need to realize, bata man o matanda, ay gusto ko sabihin sa inyo, karamihan sa mga tao ngayon ang bababaw ng ambisyon. Yung mga estudyante, nag-aambisyon, makatapos sa pag-aaral, with honors or with high honors, yung mga nanay, yung anak ninyo, gusto nyo mapagtapos sa pag-aaral, yung mga anak ninyo, at yung mga nakapagtapos sa pag-aaral, gusto makapagtrabaho sa mga bigating kumpanya, at yung mga nagtatrabaho na gustong ma-promote at mapunta doon sa mga top positions sa company, at yung mga single pa hanggang ngayon, nag-aambisyon na makapag-asawa, at yung mga businessman, nag-aambisyon na lumago yung negosyo, yung mga young professional, nag-aambisyon na makarating sa US, sa UK, o kaya sa Japan, o kaya sa iba't ibang lugar. Okay? Hindi ko po sinasabi na masama yung ganitong ambisyon. Okay? Pero we need to realize, kung ano yung ambisyon natin, dito natin binubuhos yung ating lakas, dito natin binubuhos yung ating resources, dito natin binubuhos yung panahon, dito natin ginugugol yung ating effort. So ambition is defined na ito yung gustong gusto mo na gawin or ma-achieve sa buhay, and it requires hard work. Okay? Doon natin binubuhos yung ating mga resources, doon natin binubuhos yung ating energy, and you just try to compare. Kung anong sinabi ninyo sa katabi ninyo, ano iniisip ninyo, kung ano ang ambisyon ninyo, ikumpara ninyo kung ano ang misyon ng Panginoong Jesus. You just try to compare. From Luke chapter 9, verse 51, nakita natin sa story na Jesus resolutely set out for Jerusalem. At yung paglalakbay po natin sa sermon series natin, The Story of Jesus, from chapter 9 hanggang chapter 19 ngayon, Jesus was traveling papunta sa Jerusalem. Bumabiyahe siya kasama yung mga disciples niya. And bakit siya pupunta doon? Anong gusto niyang gawin doon? Para ba mag-sightseeing at mag-bakasyon siya doon at mag-relax, enjoy lang? Di ba? And nung sa story natin ngayon, papunta na sila sa Jericho, papasok sila sa Jericho, 25 kilometers na lang ang layo mula sa Jerusalem. Yes, malapit na. Pero Jesus was not going to Jerusalem para mag-sightseeing o bilang isang turista. Pupunta siya sa Jerusalem at ito yung kanyang mission, ito yung hindi lang kanyang ambition, kundi yung life mission. To give Himself to die on the cross for our sins. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi ito isang ambisyon lang para sa Panginoong Jesus na, okay, kapag meron tayong ambisyon, hindi natupad, okay lang, ito naman panibagong ambisyon. Di ba? Okay, may ambisyon ka na natupad, meron ka na namang panibagong ambisyon. Pero ang pagparito ng Panginoong Jesus, this is His life mission. Dito niya ibibigay yung kanyang buhay. Ano yung ending ng story natin kanina? Luke 19, 1 to 10, verse 10. Yung last sentence na sinabi ng Panginoong Jesus. Alam nyo, di ba sabi niya? Ang anak ng tao ay naparito para hanapin at iligtas ang mga naliligaw o nawawala. The Son of Man came to seek and save the lost. That's His ambition. That's His life mission. And ang question sa atin, bakit magkaiba? Ang ambisyon ng mga tao ngayon, or kahit yung ilang mga Christians, sa misyon ng Panginoong Jesus. And sasabihin ng ilan sa atin, eh, hindi naman ako si Jesus. Siyempre, iba si Jesus. Pero, hindi ba tinatawag natin ang sarili natin ng mga tagasunod ni Jesus? Okay? And sa mga ilan sa inyo na hindi nakasubaybay sa sermon series natin, bigyan ko lang kayo ng konting summary para ma-appreciate ninyo. Okay? So, balik tayo sa Luke chapter 1. Ako, mahababang biyahe ito. Okay? So, this is the outline or structure ng Gospel of Luke. From Luke chapter 1 hanggang chapter 4, makikita natin na yung introduction kay Jesus bilang Son of Man. Okay? And makikita natin na yung Luke 19:10, the Son of Man came to seek and save the lost. Actually, ito yung summary ng whole Gospel of Luke. This is the key verse sa Gospel of Luke. Chapter 1 hanggang chapter 4, the Son of Man came. Inintroduce siya. Hindi lang siya Son of Man. He's also Son of God. And then from chapter 4, kalagitnaan ng chapter 4 hanggang chapter 9, verse 50, the Son of Man came to seek the lost in Galilee and around Galilee. Okay? And then, from chapter 9, verse 51, nagsimula na siyang bumiyahe papunta sa Jerusalem, 951 hanggang 1927, kasama yung text natin ngayon, hanggang yung text natin next week, the Son of Man came to seek the lost habang siya ay naglalakbay papunta sa Jerusalem. And then, from chapter 19, verse 28, hanggang dulo, nang Luke, sa Luke 24, the Son of Man came to seek and save the lost. Ililigtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay na magaganap sa Jerusalem. And ang burden ni Luke, bakit niya kinuwento yung story ni Zacchaeus, ay hindi lang para kay Zacchaeus at sa mga katulad ni Zacchaeus. Pero sa bawat isa sa atin na nagsasabi, you're a follower of Christ. You're a disciple. Anong ibig sabihin nun? Narinig ito ng mga disciples ng Panginoon. They're going to Jerusalem. Anong ibig sabihin nun? Nasa pagpunta ni Jesus sa Jerusalem to seek and save the lost. Ibibigay niya ang buhay niya doon. So lahat na nagsasabi na sila ay mga tagasunod ni Jesus, we must be willing to lay down our lives for this mission. Bakit magkaiba? Bakit may mga iniisip tayo, may pinapangarap tayo, may ambition tayo, pinagkakagastusan natin ng pera, pinag-uubusan natin ng oras, pinagpapagura natin na iba dun sa pinagpapaguran, binigay ng buhay ni Jesus para sa misyon na yon. Why is it different? Magbibigay ako sa iyo ng tatlong reason. Tatlong bagay na hindi pa natin fully na-realize. Kaya meron tayong mga ambisyon, pangarap sa buhay na iba sa Panginoong Jesus. If you're a disciple, if you're a follower of Christ, you follow Jesus sa mission niya. Eh bakit maraming Christians, hanggang ngayon hindi ganon yung mindset. Hanggang ngayon hindi ganon yung pangarap sa buhay. Okay? Number one reason. May kilalaman po ito sa lostness of man. O, hindi natin fully na-realize yung kung gaano kagrabe ang problema ng tao na hiwalay kay Jesus. Okay, sabi sa Luke 19:10, ano sabi doon? The Son of Man came to seek and save the lost. Akala natin basta isang tao maayos ang buhay. Akala natin kapag ang isang tao basta maganda yung trabaho niya, maganda yung kinikita niya, okay naman yung family niya, wala naman siyang masyadong kaaway sa, wala naman siyang masyadong kaaway, wala naman siyang masyadong inagrabyado ng tao, okay na yon. Masaya na yon, mag-enjoy na yon. Pero ang Panginoong Jesus, alam niya ang kalagayan ng mga tao na kahit na sila'y mayaman, maganda yung kanilang pamilya, they are lost without Jesus. Ano ibig sabihin ng lost o naliligaw? Number one, we all strayed from the right path. Nalis tayo ng landas. Nalis tayo ng landas. Meron tayong daan na dapat lakaran. Meron tayong buhay na nais ng Diyos para sa atin. Pero lahat tayo ay nalis doon. Consider Zacchaeus. Diba sabi sa story, sabi doon sa verse 2, may isang lalaki doon, ang pangalan ay Zacchaeus. Siya ay isang mayaman. Sino sa atin gustong maging mayaman? Di ba? At siya ay isang pinuno ng mga maniningil ng buwis. Sino sa atin ang gustong merong magandang katayuan sa buhay, nasa position of power and authority? Maraming tao nangangarap na ganun. Pero ang sabi sa story na si Zacchaeus ay isang lost o naliligaw. Naliis siya ng landas. Bakit siya naliis ng landas? Kahit tinitingala siya ng mga tao, lalo na yung mga kasama niya ng mga tax collectors, dahil mayaman siya, di ba? Kahit na isang mataas yung posisyon niya, pero ang tingin sa kanya ng kapwa niya o Diyo ay marumi o makasalanan. Bakit? Kasi ang mga tax collectors, nangongolekta sila ng buwis, nag-represent sila sa mga Romano, at yung kinikita nila o yung komisyon nila ay galing doon sa mga ipinapatong nila na buwis. Kapag malaki ang ipinatong nila na buwis sa kapwa nila o Diyo, mas malaki ang kikitain nila. Di ba? E lalo na kung siya ay chief tax collector, mas malaki ang nakukulimbat na pera. Maraming galit sa kanya. E mas maraming nagsasabi, itong tao makasalanan ito ay marumi. And that is true. Kay Zacchaeus. Naliis siya ng landas. Yung resources, yung position na binigay sa kanya ng Diyos, ay ginamit niya sa kanyang sariling kapakanan, kahit na maagabyado yung mga tao, ginawa pa rin niya. Naliis siya ng landas. At tayo ba ay katulad din ni Zacchaeus. Diba sabi sa Romans chapter 3 verse 12, all have turned aside. We are all worthless. No one seek for God. Lahat po tayo ay nalis ng landas. No exception. Okay, what's the big deal? Eh ano, kung nalis ka ng landas, baka okay din naman yon, di ba? Pero kung ikaw ay nalis ng landas, kung ito yung daan na nais ng Diyos na lakaran mo, at ito patungo sa buhay, yung kabilang daan na nilalakaran natin dahil tayo ay nalis ng landas, ay patungo sa kapahamakan. We are all headed for destruction. Kapag tayo ay mananatili na naliligaw. And Zacchaeus was headed for destruction. Diba sabi sa Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Nakala natin, tama yung ginagawa natin to achieve our ambitions. But it's the way of death. Kamatayan, kapahamakan ang sasapitin natin kung mananatili tayo sa daan na nilalakaran natin, na taliwas sa daan na nais ng Diyos para sa atin. Lahat tayo ay nagkasala, for all have sinned and fall short of the glory of God. The wages of sin is death. Romans chapter 6 verse 23. Alam niyo ibig sabihin ng lost? Yung word na ginamit doon, kapag titingnan niyo sa Gospel of Luke, mayroong ibang mga translation. Minsan tinatranslate na death or destroy or perish. Hindi lang to basta naligaw, naalis ng landas. Nasa perspective ni Luke, sa perspective ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng naliligaw ay patungo sa kapahamakan sa impyerno. That's the significance of that word. Okay. I get it, sasabihin ng iba. E di, babalik ako sa tamang daan. Pero, here's the bad news. Dahil sobrang naliis na tayo ng landas sa buhay natin, kung tayo ay hiwalay kay Kristo, hindi natin kayang bumalik sa sarili natin. We are unable to go back. We cannot fix ourselves. We cannot fix and solve our problems. He's a chaos. Paano na-illustrate yun? Dumating si Jesus, nabalitaan niya na dumating si Jesus, nakikilala niyo yun, tapos, ano? Gusto niya makita. Kaso ang problema, siya ay pandang. Nakita niyo yung contrast? Mayaman siya, mataas yung posisyon niya. Kaso siya ay pandak. So sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. And this is a picture of our inability na makalapit sa Panginoon sa sarili natin. Kahit gaano kataas ang posisyon na kinalalagyan ng isang tao, kahit gaano siya kayaman, hindi niya kayang bilhin ang pagtanggap o ang kaligtasan ng Diyos. Hindi natin kayang pagtrabahuhan dahil we don't have strength or desire na bumalik sa Panginoon. That's the problem. Without Jesus, lahat po tayo ay naliligaw. Without Jesus, lahat tayo ay patungo sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Without Jesus, wala ni isa man sa atin ang babalik at muling lalapit sa Diyos. Kasama si Zacchaeus doon. Kasama si Pedro, si Juan. Kasama si Levi na isang tax collector din, nakilala natin sa pangalang Matthew, na isa sa mga tagasunod ni Jesus. Kasama yung mga Pharisees dun sa mga lost na yon, yung mga religious leaders. Kasama yung mga pusakal na kriminal, makasalanan, mga prostitutes ng panahon nila. Kasama yung mga, kasama yung sinasabi sa story ng Panginoon sa Luke 15, the parable of the prodigal son. Kasama yung prodigal son dun sa lost. Kasama din yung elder brother dun sa lost. We are all lost without Jesus. And hanggat hindi natin nare-realize yun, hindi tayo mag-aambisyon ng iba sa inaambisyon natin ngayon. Hanggat hindi mo na-realize na ikaw ay lost, ang kasama mo sa bahay ay lost, ang lahat ng tao sa paligid mo ay lost without Jesus, magpapatuloy ka dun sa ambisyon na pinapangarap mo ngayon. Kasi hindi natin nakikita kung gaano kagabi ang problema ng tao sa paligid natin. We don't fully realize kung gaano kagrabe yung problema, yung kinalalagyan natin nung tayo ay hiwalay kay Kristo. Ang problema ay hindi dahil nawalan kayo ng trabaho o bumagsak ang negosyo nyo o nasira ang pamilya nyo. That's a problem. But that's not our greatest problem. Our greatest problem is that we are lost without Jesus. Pangalawa, hindi natin na-realize kung bakit meron tayong mga ambisyon sa buhay na iba sa misyon ng Panginoong Jesus ay dahil we don't realize the gospel of Jesus, kung gaano kaganda ang solusyon ng Diyos sa napakalaking problema natin. We don't fully see the glory of the gospel of Jesus. Kung kanina tingnan natin kung gaano kagabi yung problema natin, ngayon naman tingnan natin sa story, kung paano pinakita ng Diyos kung gaano kaganda yung power niya, yung grace niya na iligtas si Lazarus at lahat ay si Zacchaeus at lahat ng mga katulad ni Zacchaeus. Okay? Hindi si Zacchaeus ang bida sa kwento. Ang bida sa kwento at sa lahat ng kwento sa salita ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So, anong sinasabi sa story tungkol sa bida ng kwento? Okay, number one, Jesus the seeker. He's the seeker sa story. Hindi ba si Zacchaeus? Hindi ba sabi sa first part ng story, gustong makita ni Zacchaeus si Jesus. Siya yung seeker sa story. Di ba? Umakit pa nga siya sa puno, makita lang si Jesus. Pero, pag itutuloy natin yung story hanggang dulo, ma-realize natin, he was the seeker or pursuer doon sa story. Aksidente ba na sa Jericho dumaan si Jesus? Aksidente ba na dumaan si Jesus sa daan kung saan nandun si Zacchaeus? And then sabi niya, ito yung tinibok ng puso ni Zacchaeus, hindi yung nakita niya si Jesus na malayuan, kundi he was now face to face with Jesus. Nakatingala si Jesus sa kanya at ang sabi, Zacchaeus, paano niya nakilala si Zacchaeus? He knows him by name and he calls him by name. Zacchaeus, bumaba ka dyan. Kailangan ako na tumuloy sa bahay mo. Okay, inimbitahan niya yung sarili niya. Abed, Invite kay sarili ko, ha? Pupunta ako sa bahay ninyo. Hindi si Zaccheo yung nag-invite kay Jesus. Hindi si Zaccheo yung tumawag kay Jesus. Si Jesus ang humanap sa kanya. Si Jesus yung tumawag sa kanya. Si Jesus ang nag-imbita sa sarili niya para pumasok at tumuloy sa bahay ni Zaccheo. So anong sinasabi sa atin sa story? Di ba sabi ni Jesus, bumaba ka dyan agad. Andun yung desire niya. Nahanapin si Zaccheo. Ang sabi niya, kailangan akong pumunta sa bahay ninyo. Hindi niya sinabi na, okay, bumaba ka dyan kapag gusto mo nang bumaba. Kapag medyo na-enjoy mo na yung view dyan, pwede ka nang bumaba. O kaya, sabi niya, kailangan akong pumunta sa bahay ninyo. Hindi niya sinabi na, gusto kong pumunta sa bahay ninyo kung okay lang sa'yo, kung meron kang time, kung meron kang panghanda, pwede. Hindi, sabi niya, kailangan. He was seeking Zaccheus. He was seeking to save the lost. Di ba? Yung mission statement niya, Jesus came to seek and save the lost. He was the seeker. Bago pa man natin hanapin si Jesus, siya yung unang humanap sa atin. Bago pa tayo tumawag sa kanya at humingi ng tulong sa kanya, tinawag na niya ang pangalan mo. He called you by name. Bago mo siya imbitahin sa buhay mo, inanyayahan ka na. Inanyayahan na niya yung sarili niya na pumasok sa puso mo. Bago mo pa siya mahalin o ibigin, He first loved us. Yun ang ibig sabihin ng grace. Jesus was our seeker. Hindi lang yun. Jesus the Savior. Luke 19:10, Jesus came to seek and save the lost. Hinanap niya si Zaccheo. At mga katulad ni Zaccheo, paulit-ulit sa Gospel ni Luke, lahat ng mga notorious, yung mga makasalanan na sa tingin ng mga tao, wala nang kapag-apag-asa to, hindi to magbabalik loob sa Diyos. Yon ang tao na iniligtas ng Panginoon. And pag sinabi natin, Jesus is our Savior, gusto niyang ipakita sa atin, sa story ni Luke, He is mighty to save. Gaano ka man kagrabe nung ikaw ay wala kay Kristo. Gaano man kalaki yung kasalanan mo, gaano ka man kalayo sa Diyos, He is mighty to save at kaya niyang ibalik at gusto niyang ibalik ka sa harapan ng Panginoon. Ganun ang ginawa niya kay Zaccheo. Sabi niya sa verse 9, dumating na ang kaligtasan. Nandun siya sa loob ng bahay ni Zaccheo. Sabi, dumating na, today, salvation has come to this house. He saved Zaccheus. Ano ibig sabihin? Alam niyo ibig sabihin ng pangalan ni Zaccheo? Ang ibig sabihin ng pangalan ni Zaccheo ay pure. Pure. Malinis. Natatawa-tawa siguro yung mga Hudyo kapag narinig pangalan ni Zaccheo, malinis. Eh marumi yung pamumuhay niya, makasalanan yan. Hindi yan malinis. Pero at this point, Jesus declared Zaccheus clean. Pure. Hindi na siya malayo sa Diyos, malapit na siya sa Diyos. Hindi na siya makasalanan, pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Hindi na siya marumi, malinis na siya. Hindi na siya kasusuklaman, paparusahan ng Diyos. He was fully accepted by God. Yun ang ibig sabihin ng salvation. Ang ginawa niya kay Zaccheus, it's not partial. He's fully 100% forgiven. And this is good news. Sa inyo po na ibabaptize mamaya, you are fully forgiven. You don't need to do anything to prove yourself sa Panginoon. He was the Savior. You are not the Savior. So we need to realize, paano naligtas si Zaccheo? Paano siya naligtas? Sasabihin na iba, binayaran niya yung salvation niya. Pinagsikapan niya yun. Bakit? Anong sabi sa kanya, anong sabi niya kay Jesus? Bago sabihin ni Jesus na siya ay saved. Sabi sa verse 8, Panginoon, papamigay ko na po ang kalahati ng aking kayamanan sa mga mahirap. At yung mga natira, kung may nagrabyado ako ng mga tao, ay papalitan ko ng 4 beses. Yun! Gumawa siya ng mabuti para siya ay maligtas. No! Salvation is all by grace. We do not deserve it. Wala tayong ginawa. Hindi mo na hinintayin ng Diyos na ayusin ang buhay natin bago niya tayo iligtas? Nagpapakita yon na si Zacchaeus ay merong pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Ano sabi niya? Today, salvation has come to this house for, bakit? Dahil ito ay isa rin sa mga anak ni Abraham. Maaaring nagpapakita dun sa desire ni Jesus na i-save yung mga physical descendants si Abraham, mga Israelita, mga Jews. Pero sa context ng story, nagpapakita na like father, like son. Di ba? Kung si Abraham, paano siya naligtas? Only by faith. Ay itong si Zacchaeus, nakita ni Jesus yung kanyang faith at sinabi, ito ang tunay na anak ni Abraham dahil sa Diyos siya nagtiwala. Paano nakita yung faith kay Zacchaeus? Okay, balikan natin. Ulitin natin ulit yung story. Naalala niya, narinig niya, dating si Jesus. Gusto niya makita si Jesus, anong ginawa niya? Umakyat siya sa puno, ha? Isipin ninyo. Parang mayor ng Baliwag. Oh, maliit din pala yung mayor natin. Okay, yung position, yung mataas na position. Tapos, dumating isang kilalang tao, yung King of Kings, Lord of Lords. Tapos, yung mayor na yon o yung congressman na yon umakyat sa puno para makita ang tao na yon. That's childlike faith. Mga bata ang gumagawa nun. Eh, hindi ba natutunan natin sa mga nagdaang story natin, ang sabi ng Panginoon, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos malibang siya ay tumulad sa isang bata. He has childlike faith. Ang sabi ni Jesus sa kanya, dali, bumaba ka dyan. Ang reaction ni Zacchaeus, hindi niya sinabi na, teka lang, medyo marumi ang bahay, papalinis mo na ako. Ah, teka lang, wala pa pala ako naluluto. Teka lang, mamaya na po kayo pumunta. Hindi, masayang masaya siya na tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Andun yung joy, andun yung excitement. And that's faith. Nakita niya na yung kanyang kayamanan nandito na at hindi maitutumbas sa mga kayamanan na meron siya, kaya handa niyang ipamigay yon. Nakita niya tulad ng parable ni Christ sa Matthew 13:44 na si Jesus, yung parang kayamanan na nakatago sa ilalim ng lupa, natagpuan niya yon. At pinagbili niya lahat ng kanyang ari-arian, makamtan lang niya ang Panginoong Jesus. That's faith in Jesus. And ang calling sa bawat isa sa atin is to put our trust in Jesus. Hindi sa magagawa natin. Hindi sa effort natin. Okay, I'll try harder. Kakayanin ko na ito. Babaguhin ko na ang buhay ko. Promise. We are saved by trusting in Jesus. Not in ourselves. And yung pangatlo, paano pinakilala ni Jesus ang sarili niya doon? He is a seeker, savior, and He is our friend. He's not just Savior. Jesus is our friend. Hindi siya katulad ng isang doktor na lalapit ka lang kapag ka merong kang sakit. Hindi siya katulad ng isang bombero na tatawagan mo lang kapag merong sunog. Hindi siya katulad ng isang pulis na kailangan mo lang kapag merong magnanakaw. He is a friend. Gusto niya magkaroon ng relasyon sa atin. Hindi siya yung tatawagan lang natin kapag meron tayong problema sa buhay. He wants us to have a relationship with Him. Friendship ang gusto ng Panginoon. Paano natin makikita sa story yun? Nakita niya si Lazarus, nasa taas ng puno, tapos sabi niya kay Lazarus, Lazarus? Zacchaeus! Pag sinabi kong Lazarus, ibig sabihin Zacchaeus, ha? Zacchaeus. Ito yung Zacchaeus. Sabi niya kay Zacchaeus, gusto kita maging friend. May Facebook ka ba? May Facebook ako. I-add mo ako. Hindi yun yung klase ng friendship na ino-offer ni Christ sa kanya. Sabi niya, pupunta ako sa bahay ninyo, doon ako mag-aabunan. Bakit? Dahil ba nagugutom si Jesus at wala siyang pambili ng Jollibee at makikikain siya? No. He wants to have a friendship with Zacchaeus. At sa panahon nila, pag kami kasama ka sa pagkain, hindi lang to isang social meal. Ibig sabihin, kapag sumama ka sa isang tao sa dinner table, pumasok ka sa loob ng bahay, you are willing to be identified with that person. And Jesus was willing to be identified with Zacchaeus na isang sinner. And Jesus was willing to be identified with us na mga makasalanan. Yan, ganyan kabuti ang Panginoon natin. Hindi niya sinabi kay Zacchaeus, okay, tutuloy ako dyan kapag malinis na ang bahay mo. Tutuloy ako dyan kapag ka, nakapaghanda ka na ng maayos, no? Hindi hintayin ang Panginoong Jesus na linisin ang bahay natin bago tayo tumuloy, bago siya tumuloy sa buhay natin. He was not waiting for us to clean ourselves, to fix ourselves before He come and have a relationship with us. Ngayon pa lang, kung ikaw ay wala kay Kristo at ang feeling mo, you are dirty, hindi ka karapat-dapat. Yes, you are dirty. Yes, you are unworthy. But Jesus was willing to be your friend anyway. He came bilang seeker, savior, and friend. Pero hindi lang basta friend na parang buddy-buddy. Hey, buddy, ano gusto mo? Okay? He is also our Lord. Hindi tayo yung masusunod sa relationship na ito. Hindi yung pangarap o ambisyon natin yung masusunod sa relationship na ito. We call Him Lord. Ibig sabihin, we submit to Him as Lord. Pinakita ba yun ni Zacchaeus? Yes. Ayun yung totoong repentance. Ang sabi niya, nandun na sila sa loob ng bahay, naghahapunan, tumayo si Zacchaeus, suminto siya, ang sabi, Lord, Panginoon. Chief tax collector, bowing before Jesus, in humility, in submission, kinilala siyang Lord, at sabi niya, ipamimigay ko yung kalahati ng aking kayamanan. May sinabi ba si Jesus sa kanya na ipamigay yung kayamanan? Wala. Doon sa Luke 18, sinabi niya doon sa lalaking mayaman, ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian. Pero kay Zacchaeus, wala siyang sinabi. Pero kahit walang sinabi si Jesus, ipinamigay niya yung kalahati ng kanyang kayamanan. He was not obligated to do that. At sinabi niya, yung mga naagrabyado niya, papalitan niya ng 4 times yung compensation na higit pa sa dinidemand ng kautusan ni Moises na 20% lang yung ipapatong bilang restitution sa mga naagrabyado. And makikita natin, Zacchaeus is a changed man nung nakilala niya ang Panginoong Jesus. Iba na yung kanyang Lord. Gustong gusto niya. Hindi siya napipilitan. Hindi siya kailangan sabihan. Hindi siya kailangan sermonan ng maraming panahon ng paulit-ulit para lang siya sumunod sa Panginoong Jesus. He was willing to lay down his life, yung kanyang pera, para sa Panginoon. Nakita niya yung grace ni God. At kung nakita natin yung grace ni God, na Jesus, our seeker, savior, friend, and Lord, we are willing to obey kung anong sinasabi niya. And that's why, sinasabi ko, na ang ambisyon natin ay tulad ng ambisyon ni Jesus. Kasi sinasabi natin, siya ay Lord. At kaugnay po nito yung pangatlong pag-uusapan natin. And I will end sa section po na itong. Pangatlong dahilan, bakit iba ang ambisyon ninyo sa ambisyon ng Panginoong Jesus? We don't fully grasp that following Jesus in His mission is not optional. Hindi optional ang pagsali o pagsunod kay Jesus sa kanyang mission. Ito ang life mission ng bawat isa na tagasunod ni Jesus. Bakit? Ang sinabi niya kay Zacchaeus, the Son of Man came to seek and save the lost, hindi lang para kay Zacchaeus, para sa kanyang mga tagasunod na nakasama niya noong panahon na yon. If the Son of Man came to seek and save the lost, kayo ng mga apostles ko, kayo ng mga disciples ko, your life's mission is also to seek and save the lost. Hindi magkaiba. Naalala niyo yung story ni Pedro sa Luke chapter 5, 8 to 10. Sinamahan siya ni Jesus ng mga isda. Tapos wala naman siyang mahuling isda. Sabi ni Jesus, ihagis mo ang lambat mo. Pagkuha ni Pedro, napakadami. And then na-realize niya, hindi ordinaryong tao yung kasama niya sa bangkahan. Sabi ni Pedro, I am a sinful man. Na-realize niya na siya ay lost. Diba? Kahit na, sabi niya, lumayo kayo sa akin, hindi ako dapat lumapit sa iyo. Pero sa kabila nun, tinawag siya ng Panginoon at sinabi na siya ay sumunod sa kanya. At anong sabi? From now on, you will no longer catch fish, but you will be catching men. You will be a fisher of men. Hindi lang si Pedro, lahat ng mga disciples niya, we are called to be fishers of men. Sinasabi natin, Jesus is Lord. Yes? Yes, Lord? Yes, Lord? Yes, yes, Lord. Ang sabi niya, bago siya umakyat sa langit, go and make disciples. Akayin niyo din yung mga tao, yung mga hindi pa nakakilala sa akin para makilala nila ako, at yung mga nakakilala na sa akin, akayin niyo para matuto sila kung paano sila sumunod sa akin. Iniutos ito sa lahat sa atin. Pero bakit may mga Christians, akala nila, bago kayo umakyat si Jesus sa langit, ang sabi niya, go to church and listen to your pastor. Ang sabi niya, go and make disciples. Yes, Lord, pa rin ba ang sasabihin natin doon? The call, bakit hindi optional? Bakit hindi lang ito pang pastors or leaders? The call to be disciples of Jesus is a call to be disciple makers. The call to be disciples is a call to be disciple makers. Panawagan sa atin ang Panginoon na sumunod sa lahat ng kanyang pinag-uutos at iniutos niya sa atin. Make disciples of all nations. Kasama kayo dyan, Kuya Buddy, Kuya Dong, Rem, lahat. Hindi lang ito sa mga matatagal na ng mga Christians. It's for all disciples of Jesus. Bakit? Balikan natin yung point number one. Ito rin yung point natin dito. The task is urgent. If we fully grasp yung lostness of man, kung nakikita natin kung gaano kalaki yung problema, we will feel a sense of urgency. At yun yung nasa story. Na-feel nyo ba yung ganong sense of urgency sa story? Sabi ni Jesus, dali, bumaba ka agad. Di ba? Kailangan ako pumunta sa bahay nyo ngayon. Today, salvation has come to this house. Today. There's a sense of urgency. Pero tayo mga disciples si Jesus, do we feel that? O madalas sinasabi natin, saka na lang. Next year na lang. Kapag okay na yung mga problema namin sa family. Kapag meron akong time. Do we feel a sense of urgency? Na-realize ba natin, hindi lang si Zacchaeus, yung kalagayan natin nung tayo walay kay Kristo, yun ang kalagayan ng mga tao hanggang ngayon. Bilyong-bilyong mga tao, mga Muslim, mga atheists, mga Hindus, mga Buddhists, mga communists, mga tao na nagsasabing Christian sila, but they don't believe in Jesus, na siya ay Diyos, na siya ay Savior, they are going to hell. Anong ginagawa natin tungkol doon? Ilan sa mga tao na yun, kasama ninyo sa loob ng bahay. Ilan sa mga tao na yun na lost and going to destruction in hell, kakwentuhan ninyo sa opisina, katawanan ninyo, kabiruan ninyo, kasama ninyo magtanghalian, kaklase ninyo sa eskwelahan. Let's not pretend that their life is okay. Kahit pa nakikita natin na sila ay masaya, it's not okay kapag yung daan na nilalakaran nila ay patungo sa kapahamakan. Kapag nakita mo ang bahay ng kapitbahay mo na nasusunog, anong sasabihin mo? Okay lang yan. May darating din na bumbero dyan. We feel a sense of urgency kapag alam natin na mga tao ay lost without Jesus. and they will burn for all eternity in hell if we don't do anything about it. And last reason, bakit hindi ito optional, at ito yung pinakamahalaga. Jesus is infinitely worthy. Siya yung Lord natin. Siya yung Savior natin. Siya yung creator of all the universe. He is most beautiful than anything else. He is magnificent, eternally wonderful, glorious. He deserves the worship of the nations. Karapat-dapat siya lahat ng tao. Lahat ng tao na nasa loob ng company ninyo, lahat ng estudyante na nasa loob ng eskwela ninyo, lahat ng kapitbahay ninyo, mga kaibigan ninyo, Jesus is worthy for all people to bow down before Him and worship Him. Jesus is worthy of all our praise. That's why we go and make disciples. Kaya kailangan baguhin natin yung ambisyon natin. Ang bababaw ng ambisyon natin. Samantalang binigyan tayo ng ambisyon ng Panginoong Yesus na wala nang mas tataas na ambisyon kaysa to seek and to save the lost and help people trust and follow Jesus. Isipin niyo, pasakay kayo ng barko. Punta kayong Aklan. Babakasyon kayo sa Boracay. Wow. Sa kalagitnaan ng biyahe ninyo, napansin ninyo, biglang lumulubog yung barko. Nagkukumahog yung mga tao, nagsisigawan, at napansin ninyo, walang life vest sa barko. Tumalon kayong lahat. At ikaw, nagkukumahog ka, hindi ka sanay maglangoy. At kung sanay ka man maglangoy, dumating yung oras na pagod ka, hindi mo na kaya. Walang mag-rescue sa inyo. Napansin mo yung sarili mo. You just give up. Unti-unti kang lumubog. At na-imagine mo, na-sense mo na this is the end. Alam mo, mamamatay ka na. And you just close your eyes. Biglang may humawak ng kamay mo. Iniahon ka. Sinakay ka sa bangka. You are now saved. You are rescued. Nakita mo sa paligid mo, ang dahil pang tao nagkukumahog at walang mag-rescue sa kanila. Ang sabi sa iyo na nagligtas sa iyo, do you want to be a part of my search and rescue team? Yes, sir. Yes, Lord. Bakit ka sasagot ng iba pa? Bakit meron pa tayong ibang ambisyon maliban sa to seek and save the lost? Kung misyon ng Panginoong Yesus, hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Ang question ko sa inyo ngayon, anong ambisyon ninyo? Ako, bilang tagasunod ni Yesus, ibibigay ko ang buhay ko para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. I'm not the Savior. Si Jesus yung Savior. Sa pamamagitan ng fill in the blanks. Iba-iba yung sitwasyon natin sa buhay. Iba-iba yung trabaho natin. Iba-iba yung kaibigatan, kalagayan natin. Iba-iba yung resources na meron tayo. Kung ikaw tagasunod ni Jesus, ang ambisyon mo to seek, search, and rescue. Seek and save the lost sa pamamagitan ng anong adjustments ang gagawin mo. Hindi pwedeng walang mababago sa buhay mo. Malaki ang dapat baguhin sa buhay natin kung ito ang misyon na binigay sa atin ng Panginoong Jesus. Let's pray.